Irigorrian.
Juanjo, bambuz egindako aulkirik ez, hondartzarako, baina bestelakoak bain noski. Plastikoz egindakoak izaten dira gehienak, edo zer duzue, materialetan badago nobedaderik, ala hondartzako jarrileku horietan ba, urtero gauza gutxi aldatuta ere ba, ondo saltzen dira.
Bueno, plastikozkoak berez ez dira, ondartzarako gehiago aluminiozkoak erabiltzen ditugu.
Bera, egitura bera.
Egitura bera. Bai. Eta, bai, ba, besoak, plastikozkoak izaten dira. Eta, bueno, oialak, bueno, bat erabiltzen dugu bat ipat. Poliesterra da, baino gaineti pixka bat forratuta bezala, eta oso oso erosoa da. Da sarritxo bat bezala, eta orduan, ba, ura pasatu bezala egiten da eta oso azkar lehortzen da. Orduan oso aproposa da hondartzarako.
Juanjo Aranzadi, Legorretako eredu kooperatibako salmenta arduraduna zara zu. Hondartzako aulkiak askotan erabili izan ditugu, baina ez genekiena zen Euskal Herrian ere egiten zirenik. Noiztik ari zarete Legorretako eredun?
Ba, enpresa 1973 urtean sortu zen. Eta hondartzako edo lorategietako produktuak egiten orain dela 51 urteo hasi zian. Orduan aspalditzatik.
Gertatzen zaiguna da zenbat eta erosoagoa izan hondartzarako jarrileku hori, orduan eta zailagoa da hondartzara eramaten. Zenbat eta bueno, korrienteagoa, baina errazagoa eskuan eramateko. Zein da erdibidea? Non dago oreka, Juanjo?
Bueno, nik uste
dena ezin da.
Izan liteke, nik uste badaudela modelo batzu nahiko erosoak, arinak, hori importantea da hondartzara juteko eta eramateko. Eta, bueno, lehen esaten esan dizueten material horrekin, oial horrekin, nahiko komodoa gelditzen da. Eta, bueno, igual oso baju hartu barren partez pixka bat altuxigu hartu liteke, eta orduan batipatia adinean pixka bat arrea guatzen entzat, askoz erosogoa da eseritzeko eta baita altxatzeko ere.
Egia da, Hondartzara goazenean, hor ikerketa soziologikoa egitea aulkien arabera oso erraza da, Nor dagoen eseritaleku batean, asmatuko genuke zuk esan duzun altuagoak, behar bada dira gehiago edaden aurrera joan direnak, gizonezkoek behar bada ere nahiago dituzte altuagoak, ze lehen behar bada emakumen kontua bakarrik zena, Juanjo, zugu baino beto jakingo duzu, ja, gizonezkoek hondartzan ere erabiltzen dituzten elako aulkiak.
Bai, bai, eta erosoa direnez, nik uste dut, erabili behar diela. Eta, bueno, udaran bero handia egiten dunean, bestela, hondarrabeak erre bezala egiten zaitu, oso era dagunean.
Bai.
Orduan, oso gomendagarriak dira horrelakoak.
Gauza bat ikusten diegu txarra hondartzako aulkiei edo nahi badugu lorategien jartzeko, beti izaten dute gehienak behintzat aukera bat ba, atzerago edo aurrerago bizkarra botatzeko. Eta badute sistema berezi bat bakarrik jarrileku horietan ikusi izan duguna, klak, 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 klak atzera
aginak
aginak dituzte, baina arekin horiek denpora batera ba, gastatu ere egiten dira. Eta orduan ba, posizio batean jarri, eta beti dago, norbere gustoko posizioa, klak atzera egiten duena, edo atzeregi, edo eta horrek azerre handia pizten du norberaren gan.
Igual aulki aldatzeko momentua iritsi zaio, ez?
Bai, nik uste bai, ez aspaldi erosi gabe egongo da, nik uste horregati dala.
Eta adibidez, zer hartu beharko luke kontuan, ez? Aginak ja igatuta dituen aulki hori berritzeko, zeintzuk dira ezinbestean kontuan hartu behar ditugun ezaugarriak, aulki berri bat aukeratzera goazenean, zeren arabera erabaki behar dugu aulki bat edo beste hartu?
Bueno, nik esango nuke erabileran arabera. Zure etxeko lorategiako edo terrazarako nahi baldin badezu, nik hartuko nuke, ba, akoltzatu on batekin,
bai.
Eta orduan nahiko eroso egoteko. Hondartzarako nahi baldin badituzu, aluminiozko hartuko nuke, harina dalako, errez eramaten dalako, hondartzetan gehienetan ez dezu bertan aparkatzen, eta orduan bai o bai, ba, ibili barren zaude, eta orduan horregatik aluminiozko hartuko nintzuzken.
Juanjo, irudipena daukagu gaur egun gehien saltzen direne hondartzarako aulki hauek txinatarrak direla, irakurri dugu italiarrak izan zirela, lider merkatu honetan, baina egia da gaur egun txinoetan erosten dira gauza hauek, zauenak ere badaude txinoetan adibidez, edo zailago izango da?
Bai, zailagoa da. Toki konkreto batean badaude, baina normalean orokorrean gu saltoki handitzen gehiago saltzen dugu.
Zergatik saltzen dira txinatarra gehiago, bertakoak baino? Igual ez dira saltzen, datuak ez dauzka, baina irudipena.
Ez, nik esango nuke, bueno, lehen italiarrak aipatu dituzu, lehen fabrika asko zegoen italin horrako gauzak egiten zituztenak, eta poliki-poliki izten joan dira txinatarren ba, kompetentzia dela eta. Txinatarrak edo zinera eta trampatxo txiki batzuk egiten dituzte.
Ah, kontatu, zintzuk.
Bai. Ba, aluminezko pieza bezala saltzen dizkigute barruan altzairu puska txikiak dituztenak. Ordun, lortzen dutena aluminio oso fin-fina jarri, baino indarra emateko altzairua barrun sartu, ordun dia gureko silakin konparatuta astunagoak, baino merkeagoak. Mm. Ordun, hori
hor dago kontua,
hor dago koska txiki bat.
Ez, hori egia da, aulki on bat hartu eskuetan edo zainona dena eta nabaritzen da ze batzuk esan duzu moduan oso arinak dira. Etzatekoak ere oraindik badaude lengo tunbona handi horiek egiten dira oraindik.
Bai, bai, oraindik ere egiten dira. Hondartzakoak badute askok azkeneko posizio bat erabat etzan da egoteko. Eta lorategietarako ere egiten ditugu besta batzuk, baita etzanda egoteko, lasai eta sista onba botatzeko.
Desplegableak badituzue, hau da, ondartzarako tolestuta badaukagu, zabaldu, baina gero batzuk izaten dute, buruan ere, beste desplegable bat.
Bai.
Burua ere, bai. Bere telatxoarekin, aparte, horre bai. Apoiatuta izateko. Horiek ez dira inbeste ikusten gaur egun,
Ez dira inbeste ikusten. Gaur egun, askotan egiten deguna, buruako, ba, kojintxo bat bezala erantzi,
bai.
Eta orduan horrekin ia burua ere babestu. Baita, zenba modelo dauzkagu, ba, bizkarra pixka bat, forma pixka bat ematen diogu tubuari, eta orduan ba, nahiko eroso gelditzen da bizkarrentzako. Guk anatomikoa deitzen diogu horregatik.
Niri ala ere, aulkien gai honetan, atentzioa gehien ematen didan gauzetakoa da, oialena, ez? Ze iruditzen zait garaibateko argazkietan eta horrelako aulki gehienak direla edo marra zuriak eta koloretakoak edo bai. Loredun oial horrela oso deigarriekin.
Estampatuak,
hori ere zuek aukeratzen duzu, zuek erabakitzen duzu, zein oial, zein kolore, nola aukeratzen da, ez? Zein oial jarri aulkietan?
Ba, askotan guk aukeratzen dugu. Baino ez da hain prozeso simplea. Urtero erakustazoka batea juten gea, ba azkeneko tendentziak ikusteko.
Non egiten da hori?
Alemanian, Frankfurten. Gero baita hornitzaileek, ba beraiek ere proposatzen dizkigute azkeneko ba diseinuak eta ateratzen dituztenak. Gero bezero batzuk beraiek, bueno, beraiek inizketan eta egoten gea eta baita esaten dikute gutxi gorabehera zer nahi duten. Bat badaukagu liburuzka bat urtero bialtzen diguna, eta han zehazten digu ze kolore erreferentzi daguzi nahi ditun, eta horrela baita egiten dugu. Beste alde batetik, ba, baita merkatuan zer dagon, kompetentzia zer egiten dun, eta baita, ba, bueno, toailatan zer dagon, edo udako arropatan ere zerbait fijatzen geha.
Joerak, ez?
Joerak. Aurrako baten adibidez, buruan neukan, ba, diseinu marradun bat nahi nuela eta kolore konkreto batzuk ingaina datorren urtea begira.
Ai, eta, urte beteko aurrera penarekin egiten duzu lan orduan?
Bueno, hasi bintzet egiten geha, ez kasu guzietan, batzutan, bueno, jundan astean adibidez, operaziotxo bat, salmentatxo bat itxi da, datorren astean ia zerbitzeko. Baino batipa bezero handiekin, izketan asten geha urte bete lehenago. Guain bezero batzuk indatorren urtea bida ia hasi naiz. Gertatzen dana, ba, bueno, gero prozesu luzea izaten da, beraiek aukeratzeko, aukeraketan denpora asko pasatzen dute. Eta gero, ia, eskaera egitea baita denpora gehiago, eta, karo, pentsa behar dugu, udara guain etortzen da, baina gu otsailean, martxoan, ia, produktu abiatzen azten geha. Orduan, ba, klaro, koizteko, fabrikatzeko, hiru hilabete hor numaite aukitzen ditugu. Prozesua nahiko luzea izaten.
Esan duzu kolore aukeratzen
bai, bueno, buruan ia nahiko garbi neukan gutxi gora bera, ze kolore nasketa nahi nuen, ba, hori erreferentzi batu, batzuk eta hartuta, da aurrako batean, etxera bueltan etorrela bidai batetik, gazkinean, ba, hartu nuen, bertan saltzen dituzten produktuen katalogoa, eta ara nuen ikusten dian, ba, lepoko zapi batean, justu nina nioen koloriak. Orduan, argazki atera, horrengo egunean, bolegoa etorri, eta ia, referentzia, egia, bueno, pantone referentziara bida, o, pasa, eta ala, eskatu nuen, horrein zaiari.
Aurrera teguzu, datorren udaran ze koloretako ondartzako olkiak ikusiko ditugun, ze kolore zen hori?
Hori, urdin batzuen asketa da. Urdina edo zeinera eta orokorrean nahiko ondo saltzen den kolorea da gure inguruan, baino bestela ere orokorrean ere bai.
Eta nondik ba, saltzen duzu bestela ba, gure inguruan eta bidaiak egiten duzula aipatu duzu, ba, bueno, nora saltzen duzu?
Europan zehar danean, esango nuke, bai Alemanian, Frantzian, Portugalen, Italian, iparraldean, eta hoietan, eta baita merkatu bakoitzak bere kolorea ditu. Orduan, Alemanian edo hortik gora, ba, kolore grisa, kolore beltzak, eramaten dira, grisi, berde ilunak.
Terrazetarako?
Bai, bai. Eta Mediterranean, ba, askoz kolore alaitsugoak, argiagoak nahi izaten ditugu. Eta orduan, ba, hori dana baita kontutan euki behar da. Eta, bueno, adibidez, ba, takit, Frantzian bezero batek, kolore horiz betetako diseinu bat hartzen baldin badizu edo proposatzen baldin badizu, badakizu diseinu horrekin Sevillara ezin daikezula jun. Zatio, Sevillan beti suerte txarrekin lotuta dago. Orduan, ba, bueno, horrelako gauza kontutan.
Kanpokoak orduan gustuak horiek dira, eta itzurunen edo karraspion edo hilbarritzen jendeak nolakoa nahi du, ze koloretakoa, hemen bertan?
Hemen bertan, bueno, normalean kolore argi xamarrak eta pixka bat, bizi pixka bat dutenak gustatzen dira, eta, bueno, urdina dauzkagu, gorria dauzkagu, berdeak dauzkagu, berde argi hori, marradunak, lixoa, pixka bat, aneti, eukitzen saiatzen geha. Produziok abizaten diaten ez gehiegi.
Imaginatzen dugu, ereduko aholki bat erosten badugu, hor eskinaren batean irakurreko diogula, ez da? Bai. Eredu. Urrengo
bai. Hemen normalean saltzen duguna, bai. Bai, egia da, saltoki handi batentzat bere markakin ere egiten degula. Baino orokorrean geure markakin egiten dugu, eta bai, bai, jarrita goten da, gure logoa eta aholkietan.
Legorretan, Euskal Herrian eginda, ondartzarako, lorategirako, terrazarako eserleku horiek eta beste produktu asko ere bai, baina gaurkoan gure interesakoa hori izan da Juanjo Aranzadi, Eredu enpresako salmenta arduraduna. Eskerrik asko bisitagatik.
Ez horregatik.